Бишкекте эртең менен 9:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, обода Азаттык радиосу жаңыра баштады. 27 июль шаршемби күнкү берүүбүздү баштайбыз. Канадалык Центра Голд компаниясынын акционерлери Кыргызстандын бийлиги менен кабыл алынган келишимди жактырды.
Бул документ Центра менен кыргыз тараптын ортосундагы жазында кол коюлган келишим күчүнө кириши үчүн талап кылынган шарттардын бири болчу.
Евро биримдик газды керектөөнү 15% азайтууну макулдашты.
Биз орус газынын кыскарышына, кайсы бир күнү толук токтотулушуна даяр болуш керек экенин айтып коюшум керек. Путин газ куурун жаап салса, биз үчүн күтүүсүз болбойт.
Кыргызстанда мигранттардын 5,5 миңдей баласы туугандык байланышы жок эле адамдардын колунда калган. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алпарама дегенде Айнура Жикши кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия басып кирген 24 февралден бери Украинада 5237 карапайым киши арасында 348 бала набыт болду. Мындай маалыматты Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси 26 июлда таратты. Бардыгы болуп 7035 жай тургун жарадар болгон. Улуттар Уюму эң көп киши март айында мерт кеткенин белгилейт. 1 июлдан 24-үнө чейин 285 карапайым адамдын өлүмү катталды. Катардагы элдин арасындагы эң көп жоготуулар Луганск жана Донецк областтарында болгон.
Честно кажучи, я не знаю, як
чынын айтсам, аскердик жайларды гана бутага алып келатабыз деген орус пропагандачылары кайда жашайт билбейм. Карапайым бейгүнө кишилердин, өзгөчө балдардын каза болуп жатканына байланыштуу жан тарткан же кечирим сураган бир да сөздү уга элекпиз. Биз мындайды кечире албайбыз.
Не можем этого простить.
Деп айтты 25 июлда NBC News каналына берген интервьюда Украинанын биринчи айымы Олена Зеленска. Негизинен жакын адамдардын өлүмүнө жана жараат алышына оор артиллериядан жана реактивдүү системалардан аткылуу ракеталардан жана абадан урулган соккулар алып келүүдө. Буга чейин Украинанын башкы прокуратурасы согуш башталгандан бери жашы жете элек 358 бала мерт кеткенин 686 жарадар болгонун билдирген. Жабыркагандардын көбү Донецк, Харьков жана Киев областарына туура келет. Кыргызстандын жогорку соту Next TV телеканалынын социалдык тармактарга тараткан маалыматтын экстремисттик деп тапкан 1 май райондук сотунун мурдагы чечимин күчүндө калтырды. Кечээки сотто ошону менен башкы прокуратуранын өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылды. Мурда көзөмөлү орган телеканалдын көрсөтүүлөрүн таптакыр токтотуу өтүнүчүн да келтирген, бирок сот аны четке каккан. 3 мартта телеканалдын директору Таалай Дүшөнбиевди улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы камакка алган. Ал расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу деген негизде козголгон иштин алкагында кармалган. Прокуратура Next TV өзүнүн социалдык тармактардагы баракчаларына Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Альнур Мусаевдин билдирүүсүнө таянып, туура эмес маалымат тараткан деген версияны карманууда. Дүшөнбиев сотто өзүнө коюлуп жаткан айыпты мойнуна алган эмес. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар, медиа уюмдар, Next TV телеканалы жана анын директоруна байланыштуу иштерди сөз эркиндигине жасалган кысым катары баалап келишет. Ооганстан мындан ары Өзбекстанга жана чөлкөмдүн башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбайт. Бул тууралуу Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Мутаки 26 июлда Ташкентте Өзбек тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов менен кездешүүдө билдирди. Мутаки Өзбекстандын башкалаасына Ооганстан коопсуздук жана экономикалык өнүгүү аттуу 2 күндүк эл аралык конференцияга катышуу үчүн барган. Жыйынга 20 ашуун мамлекеттин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, анын ичинде Кыргызстан делегациясы катышты. Алар Талибанды эл аралык коомчулуктун талаптарын тез арада аткарууга, аялдардын жана улуттук азчылыктардын укуктарын камсыз кылууга, кыздардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакырышты. Шейшембиде конференцияда сөз сүйлөгөн Өзбекстандын коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Абдулазиз Камилов президент Шавкат Мирзиёевдин талиптердин өкмөттүн террорчулар менен байланыштуу үзүүгө үндөгөнүн айтты. Ооганстандын башына келгенине дээрлик 1 жыл болгон Талибан кыймылынын өкмөтүн эл аралык коомчулук тааныган эмес. Кыргызстан ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Орусиянын аймагында дайынсыз кеткен 39 кыргызстандык изделүүдө. Жыл башынан бери Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө 66 адам кайрылып, Орусиянын аймагында дайынсыз жоголуп жаткан жакындарын табууга жардам берүүнү өтүнгөн. Өткөн жылдан бери милиция тарабынан 28 жаран изделип жаткан, жалпысынан туугандарына кат кабарын айтпай кеткен 94 кыргызстандык изделүүдө. Алардын ичинен 55 киши Москванын ички иштер башкармалыгынын жардамы менен табылган, 39 менен байланышууга быйыл мүмкүндүк түзүлдү. Маалыматтар боюнча чет мамлекеттерде 1 миллиондон ашуун кыргызстандык иштеп жашап жүрөт, алардын көбү Орусияда. Өлкөдө коронавируска кабылгандар жок деп кайталап келаткан Түркмөнстандын бийлиги илдетке каршы чараларды күчөтүүдө. Азаттыктын түркмөн кызматы көчөлөргө дезинфекциялык каражаттарды чачып жатышканын, элге базарларда беткап тагынуу, бала бакчалардагы балдарга салфетка жана антисептик алып жүрүү көрсөтмөсү берилгенин 25-июлда жазды. Саламат сактоо системасында иштеген айрым булактардын маалыматына ылайык, түркмөн бийлиги 1-августта COVID-19 каршы жаңы чектөөлөрдү киргизгени жатат. Балыкчы Кочкор темир жолу курула турган аймакта болжолу менен байыркы скиф коргондору табылганын 26-июлда Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Бозбармак тоо кыркалары аркылуу жер астындагы трассанын өтүүсүн долбоорлоодо оюк түрүндөгү байыркы коргондор табылган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бул табылган коргондорду археологиялык эстелик жана тарыхый маданий мурас объекттери деп аныктаган. Учурда тиешелүү адистер курулуп жаткан темир жолдун эки тарабындагы байыркы коргондорду казуу иштерин баштады. Бозбармак тоо массивинде узундугу 540 метр болгон тилкеде жүрүп жаткан иш 2 айга созулат деп пландалууда. Кыргызстандын аймагында изилденбей калган тарыхый жайлар, археологиялык эстеликтер көп экенин тарыхчы адистер айтып келишет.
Соңгу кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ал жерге өзүңүздүн сунуш пикириңизди калтырып, бөлүшүп коюуну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Бүгүн дагы күн ысык болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 41, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 42 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде 36, Ысык Көл дубанында 34, ал эми Нарын облусунда 35 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолу райондордо 20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 41 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Канадалык Центера Голд компаниясынын акционерлери Кыргызстандын бийлиги менен кабыл алынган келишимди жактырды. Апрелде кол коюлган документке ылайык, Кумтөр Гени жана аны иштеткен Кумтөр Голд компания толугу менен кыргыз өкмөтүнө өткөн. Анын ордуна расмий Бишкек Центерадагы акцияларынан жана ал компанияга койгон экологиялык доолорунан баш тарткан. Иригендин тагдырынын мындай жол менен чечилишине коомчулукта пикирлер бир кылка эмес. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Кумтөр кени боюнча Кыргызстандын өкмөтү жана Кыргыз Алтын ачык акционердик ишканасы менен түзүлгөн келишим Центера Голд компаниясынын акционерлеринин 25-июль күнкү кезексиз жыйынында каралды. Анда бул келишимди кабыл алуу резолюциясы жана аны ишке ашыруунун мындан аркы планы добуш берүүгө коюлду. Келишим акционерлерге таанышуу үчүн алдын ала берилген. Жыйын көпкө созулган жок. Центера Голд компаниясынын вице президенти Юсуф Рехман добуш берүүнүн жыйынтыгы менен тааныштырып жатып, келишим кабыл алынганын билдирди.
Thank you. Based on the results of voting.
Рахмат. Добуш берүүнүн жыйынтыгынын негизинде мен резолюция каралганын жана жактырылганын жарыялайм,
деди Юсуф Рехман акционерлердин онлайн кеңешмеси учурунда. Сентерра добуш берүүдөн кийин тараткан расмий маалыматка ылайык, резолюцияны компаниянын акционерлеринин 96% колдоду, 3%дан ашыгы каршы болду. Адатта акционерлердин 2/3 колдоп добуш берген чечим өттү деп эсептелет. Кыргыз Алтын компаниясы акционер катары добуш берүүгө катышкан жок. Бул документ Сентерра менен кыргыз тараптын ортосундагы жазында кол коюлган келишим күчүнө кириши үчүн талап кылынган шарттардын бири болчу. Канадалык компаниянын маалыматына ылайык, келишим күчүнө кириш үчүн Онтариянын жогорку сотунун акыркы чечими керек. Сентерра тиешелүү документтер бул сотко 28-июлда жөнөтүлүшү мүмкүндүгүн билдирди. Кыргызстандын өкмөтү бул процесс боюнча жакын арада түшүндүрмө берерин билдирүүдө. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк да өкмөттүн комментарийин күтүшүбүздү өтүндү. Сентерра компаниясы менен Кыргызстандын ортосундагы талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге 4-апрелде кол коюлган. Президент Садыр Жапаров бул жөнүндө ошол эле күнкү түз эфирдеги кайрылуусунда айтып, кумтор толугу менен өлкө менчигине өткөнүн жарыялаган. Мамлекет башчысы бул күндү өлкө тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атаган.
Мындан ары кумтор кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтор Gold Company ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, табарак айтканда 323 миллион акш долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө тааныткага мажбурладык.
Деген анда Садыр Жапаров. Ал мындан тышкары Сентерра АКШда, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болгонун белгилеген. Жапаров кайрылуу тараткан күнү Сентеррада билдирүү берип, кыргыз өкмөтү менен мындай макулдашуу болгонун ырастаган. Компаниянын маалыматына ылайык, Кыргыз Алтын Сентеррадагы 26% акциясын өткөрүп берери. Алар Сентеррадын колуна тийгенден кийин жоюлары айтылган. Сентерра Gold компаниясы башкарып келген кумтөргенин кыргыз өкмөтү, Сентерра Gold компаниясы башкарып келген кумтөркенин кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Буга компания экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргенин жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгенин негиз катары көрсөтүлгөн. Сентерра Gold компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, Кыргызстандын бийлигин Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр ушул убакка чейин уланып келген. Кыргызстандын өкмөтүнүн Сентерра менен келишими коомчулукта көбүнчө колдоого алынып жатат. Ошол эле маалда андагы бир топ маселелерден күмөн санап макулдашууну сынга алгандар да бар. Анын ичинде акцияларга жана соттук доолорго байланыштуу дооматтар көп. Эгер Кыргызстандын Сентерра Gold компаниясындагы 26% үлүшүн сан жагынан санаганда 77 миллиондон ашык акциясы бар. Алтын кымбаттаган кезде мунун баасы 1 миллиард доллардан ашкан учурлары болгон. Быйыл апрелде келишимге кол коюлган кезде анын наркы 850-860 миллион доллар турчу. Yahoo Finance маалымат провайдериндеги баа менен чаксак, азыр анын орточо баасы 460-470 миллион долларга тете болот. Кондук ишмер жана экс-депутат Ишенбай Кадырбеков буларга токтолду.
Айла жоктон ушул келишимге барды окшойт. Эмчиндегинде улутташтырганын ордуна бирөө ноокатын тартып алганга окшошуп калдык да. Анан алар сотко берип калды. И соттон биз уттуруп коймок, сен башка бирөөнүн оокатын алгандай болуп калдык да. А эгерде улутташтырганда сотко да бере алмаганбыз, и 26% пайыздагы 10 алтын табыла турган дүйнөдөгү байлыктардан дагы ажырамаган эмеспиз. Кумтөрдө алтын биздики деп атабыз. Ошондой эле экология маселеси баштыңда бизге баш орун бардыгы бизге келип калды да.
Азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жетекчилик кылган мамлекеттик комиссия былтыр жазда Сентерра Gold Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөшү керек деген бүтүм чыгарган. Андан сырткары Бишкектин Октябрь райондук соту канадалык компанияны Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Бирок быйыл 24 майда Бишкек шаардык сотунда Кумтор Gold Company ишканасына экологиялык мыйзамдарды бузганы үчүн салынган 261 миллиард сом айып жокко чыгарылган. Бир катар жарандык активисттер жана саясатчылар бул чечимди кескин сындап чыккан. Иш жүзүндө Кыргызстандын бийлиги ушул эки доодон тең кол жууп калып жатат. Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабековдун комментарийин кыстара кетели.
Демек миллиард таган акчадан биз отказ кылышыбыз керек болуп калат экен. Баатыр болуп аткандан аяктарына чейин чыгарышса жакшы эле болмок.
Бирок аз күн алдын тагыраагы 19-июлда атайын брифингде жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова кумтурго келтирилген экологиялык зыян боюнча маселеге чекит коюла электигин айткан эле. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Кутманова соттук териштирүү уланып жатканын айтып, ар бир инвестор иштеп жаткан өлкөнүн мыйзамдарын, анын ичинде жаратылышты коргоо боюнча мыйзамдарын сактоого тийиш экенин белгилеген.
Мыйзам бузуулар бар экенин 3 комиссия аныктаган. Бул жерде менин позициям карата эч кандай бурмалоо, ошондой эле түрдүү чечмелөө болушу мүмкүн эмес. Факт бар, жана аны эч ким жокко чыгара элек. Соттук териштирүү уланууда, маселеге акыркы чекит коюла элек.
Деген жыйында Динара Котманова. Баса ушул эле соттук чечимдер Кыргызстан Сентера Голд менен тирешип турган маалда оң жагына чыгарылып, өкмөт алар менен келишкенден кийин кайра терс жагына ооп калганы да кезинде чоң талкуу жараткан. Айрым саясатчылар муну менен сот системасы ачык эле бийликтин кол жоолугу экенин көрсөттү деп аташкан. Кандай болгон чакта да соңку келишимден кийин Кыргызстан канадалык компаниядан дээрлик эч кандай доо өндүрө албай калары түшүнүктүү болуп калды. Башка жагынан алганда, анчамча ынандырбаган жагдайлары менен болсо да, Кумтөргени Кыргызстандын бийлигине өткөнүн кубаттагандар ошол эле малда анын мындан аркы тагдырына да кызыгып турушат. Ошондон улам анын кирише чыгашасы жана бюджетке салымы тууралуу талкуулар улам-улам чыга калып жатат. Анын үстүнө министрлер кабинети Кыргызстан Кумтөргенин колуна алгандан бери парламентке жана коомчулукка толук кандуу расмий отчет тапшырып, суроолорго жооп бере элек. Маалыматтар үзүл-кесил өз өзүнчө таратылып келди. Жалпы киреше тууралуу бирде президент Садыр Жапаров, бирде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дүңгүнөн маалымат берип жатты. Анда сандар үстүртөн келтирилүүдө. Маселен, кенден былтыр өкмөт жалпы 329 миллион доллар киреше көргөнү, быйыл 500 миллион доллардай киреше табары айтылган. 14 июлда жылдын алгачкы жарымын жыйынтыктаган өкмөттүк кеңешмеде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Токен тармагындагы абалга да кайрылып, анда кумтөрдөн түшүп жаткан салыктар кескин көбөйгөнүнө токтолгон.
Бир жылда чогултуп салыкты биз жарым жылда эле алдык. Мунун башкы себеби биринчиден 70%дан көбүн кумтөр берди. Бул кумтөрдү алганыбыздын биринчи жыйынтыктары деп эсептейм. Кендин келечеги кең экендигинен кабар берет. Кумтөр биздин кирешебиз үчүн эң чоң туруктуу булак болду.
Жыл башында министрлер кабинети Кумтөр Gold Company ишканасынын 2021 жыл үчүн отчёту бекитилгени жөнүндө тараткан билдирүүсүндө кенде өткөн жылы 14561 килограмм алтын казып алынганы, алтынды сатуудан түшкөн жалпы пайда 856 миллион долларды түздөөрү айтылган. Мунун ичинен сырткы башкаруу мезгилиндеги алынган киреше 621 миллион доллар болгон. Бирок кийинчерээк өкмөттүн сайтындагы бул маалымат алынып салынган. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк май айларынын ортосунда Алатоо 24 телеканалына курган маегинде быйыл Кумтөр кенинен 17,5 тонна алтын казып алуу планы коюлганын билдирген. Ал жыл сайын алтынды казуунун көлөмү көбөйтүлөөрүн кошумчалаган.
Планы, стратегия развития жаптырабыз.
Түзүлгөн пландарыбыз, өнүгү стратегиябызды карап көрүп, алдыга койгон максаттарыбызга сөзсүз жетишебиз деп ишенем. Эгер Кумтөр 4-5 жылдан кийин 17 эмес 25 тонна алтын берет десек, демек ошондой болот. Биз компаниянын кирешелерин арттырып, эл аралык рынокко Сингапурдагы биржага чыгарабыз. Каражатыбыз көбөйүп, Кыргызстандын экономикасына эң мыкты, кубаттуу түрткү берет. Бизде бардыгы так, даана эсептелип, эксперттердин анализи менен бекемделген. Бизде чоң секирик болот деп ойлойм.
Деген анда Теңиз Бөлтүрүк. Ошончо да коомчулук өндүрүштүн жалпы көрсөткүчтөрү, ишкананын киреше чыгашасы, кызматкерлердин маянасы тууралуу маалыматтарды толук талап кылып келет. Анын жетишсиздигинен улам түрдүү маселелер чыгып жатат. Маселен, Жогорку кеңештин депутаты Жеңиш Токторбаев 15 июнда парламент отурумунда Кумтөргенин башкарган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги кымбат баадагы кеңсени ижарага алганын сындап чыккан. Ал компания муну үчүн айына 120 миң доллар же 10 миллион сомдой акча төлөп жатканын, мамлекеттик мекеме үчүн бул ысырапкорчулук экенин айткан. Улуу көчмөндөр мурасынын басма сөз катчысы Назира Ахмедова компанияга жалпы аянты 5000 чарчы метр А классындагы кеңсени ижарага алуу келишими былтыр жыл аягында түзгөнүн айтып, мурдагы кеңседе алардын кызматкерлери батпай калганын жөө келтирген. Ахмедова ошондой эле эски кеңседе эл аралык инвесторлорду кабыл алганга мүмкүнчүлүк болбой жатканын тактаган. Бирок кийин президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүк учкундан башка кеңсеге көчөрдө министрлер кабинети же президент менен макулдашпаганын билдирип, муну үчүн ага эскертүү берилгенин кабарлаган. Кайрадан экс депутат Ишенбай Кадырбековдун сөзүнө орун берели.
Информация жок болуп атат. Ар бир нерсе жашырган нерсенин бир жери жаманда ушуну жашырып атат, ушундай барго тигиндей барго деген ар кандай ойлор кетет да. ушунчалык болгондон кийин айым баарын эле ачык алып чыкса күнөм санап айттыле да.
Президент Садыр Жапаров өзү мурдараак Кумтөрдүн ишине аудит дайындалганын, жалпы маалыматтар текшерүүнүн жыйынтыгында гана берилерин билдирген. Мамлекет башчысы да, министрлер кабинетинин төрагасы да жана Теңиз Бөлтүрүк өзү да Сентерра менен ажырашуу процесси толук аяктагандан кийин баардык маалыматтар ачык жарыялана турганын убада кылышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Евробиримдикке мүчө мамлекеттер газ үнөмдөө боюнча чукул планды жактырышты. Шаркет жетекчилиги Орусия газ берүүнү кыскартканына байланыштуу көгүлтүр отту үнөмдөп кышкыга сактоого чакырган эле. 26-июлда Брюссельге чогулган Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин энергетика министрлери кийинки айдан тартып эмдиги жылдын март айынын соңуна чейин газ колдонууну 15% кыскартуу сунушун жактырышты. Эгер кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралса, ар бир мамлекет сөзсүз ушунча көлөмдө кыскартышы керек болот. Азырынча министрлердин жыйынында айрым мамлекеттерде бул милдеттенмеден бошото туруу чечими кабыл алынды. Чехиянын соода жана өндүрүш министри Юзеф Сикела бул чечимди европалык тилектештик катары баалады.
Today we are sending a strong signal.
Биз бүгүн бир гана евро биримдикти дагы бир ирет бөлүп жара албай калган Владимир Путинге белги берип жаткан жокпуз. Жалпы эле жарандарыбызга белги берип жатабыз. Бүгүнкү чечим кышында газ таңкыстыгы жана баалардын көтөрүлүшү сыяктуу драматикалык жагдайларга туш болушубузга кепилдик берет.
Including gas carity on the order price spikes.
Евробиримдиктин башка мамлекеттериндеги газ кууруларына туташпаган Ирландия менен Мальтадагы дал ошондой милдеттенмеден бошотулган өлкөлөрдүн катарына кирди. Орусиянын президенти Владимир Путин менен жакшы маалада болуп келген Венгриянын өкмөт башчысы улутчул Виктор Орбан евробиримдиктин планына жалгыз каршы чыкканы маалым болду. Орусиянын Газпром компаниясы 27-июлдан тартып түндүк куур 1 аркылуу газ берүүнү суткасына 33 миллион метр кубка чейин кыскартаарын билдирген. Себебин компания оңдоп түздөө иштерине байланыштырган. Германиянын экономика министри Роберт Харбек муну жөн гана шылтоо жана ойлоп табылган аргумент деп эсептейт.
Биз орус газынын кыскарышына, кайсы бир күнү толук токтотулушуна даяр болуш керек экенин айтып коюшум керек. Эгер башкача болсо, анда биз үчүн күтүүсүз болот. Путин газ куурун жаап салса, биз үчүн күтүүсүз болбойт. Мен түз эле Путин деп айтам. Анткени Газпром көгүлтүр отунду жеткирүүгө кызыктар. Болгону саясий көзөмөлдө турат.
Орусиялык Газпром компаниясы 21-июлдан тартып түндүк агым 1 газ кууру аркылуу көгүлтүр отту 10 күнгө токтотуп, андан соң жанданткан. Газ берүү жанданганы менен ал адаттагы көлөмдүн 30% деңгээлинде гана берилип жаткан. Орусиянын президенти Владимир Путин түндүк агым 1 газ куру менен Европага көгүлтүр отун жеткирүү июлдан тартып кыскараарын эскерткен. Анын сөзүнө караганда, орусиялык Газпром монополист компаниясы газды соодурган агрегатын оңдоого жиберет. Ал мунун ордун толтуруу үчүн Германиянын бийлиги токтотуп койгон түндүк агым 2 газ куурун ишке киргизүүнү сунуштаган. Москва Донбасстагы жикчил республикалардын көз карансыздыгын таанагандан кийин Германиянын канцлери Олаф Шольц түндүк агым 2 долбоордун сертификациясын убактылуу токтоткон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Одон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Украинада согуш башталгандан бери Орусиядан Борбор Азия мамлекеттерине которулган акчанын суммасы болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Ошол эле кезде кайра Орусияга чыгарылып кеткен каражат дагы рекорд коюп жатат. Экономисттер Орусия SWIFT системасынан өчүрүлгөндөн кийин накталай доллар тартыш болуп, Борбор Азия бул өлкөнү АКШ акчасы менен жабдыган бирден бир аймакка айланганын айтып жатышат. Кыргыз өкмөтү дагы накталай доллар Орусияга чыгарылып кетип жатканын бир нече жолу ырастады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Быйыл май айында жеке адамдар тарабынан Кыргызстандан 85.5 миллион доллар сыртка чыгарылды. Анын ичинен 80.1 миллион доллары Орусияга жөнөтүлгөн. Улуттук банктын маалыматына караганда бул сумма акча которулардын көлөмү эсептеле баштаган 2005 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Ал эми май айында 257.2 миллион доллар Кыргызстанга келсе, анын 245.6 миллион доллары Орусиядан кирген. Улуттук банктын акча которулар тууралуу отчетуна ылайык, ушул жылдын январ-май айларында Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн 1 миллиард 30.4 миллион доллар которулган. Бул сумманын 981.5 миллион доллары Орусиядан келген. Ушул эле убакыт ичинде Кыргызстандан Орусияга 260 миллионго чукул доллар чыгарылып кеткен. 2021 жылдын биринчи 5 айында Орусиядан Кыргызстанга 962.7 миллион доллар түшүп, кайра 200 миллион доллар чыгарылган. Ал эми 2020 жылы бул мамлекетке Кыргызстандан январ-май айларында 160 миллионго жакын доллар чыгарылып кеткен. Өлкөнүн негизги банкынын эсеби көрсөтүп тургандай, быйыл Орусиядан Кыргызстанга түшкөндө кайра чыгарылганда каражат көбөйдү. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, Борбор Азиядагы башка мамлекеттерде да байкалды. Маселен, Өзбекстанда ушул жылдын январ-июнь айларында чет өлкөдөн 6,5 миллиард доллар келген. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 96% же 32.2 миллиард долларга көп. Бирок коңшу мамлекеттин улуттук банкы каражат кайсы өлкөлөрдөн түшкөнү жана чет жакка агылган каражат тууралуу деталдуу маалымат тараткан жок. Ошол эле кезде Өзбекстанда жеке тараптардын доллар сатып алуусу кескин көбөйүп, ал 5.166 миллиард долларга жетти. Бул өткөн жылдын алгачкы 6 айына караганда 2.133 миллиард долларга көп. Орусиянын Коммерсант басылмасы быйыл мартта Орусиядан Казакстанга 9,5 миллион доллар гана которулса, май айында ал дароо 94.6 миллион долларга жеткенин жазды. Бул тенденция экономисттердин кызыгуусун жаратты. Негизинен Орусияда Борбор Азия өлкөлөрүнөн, көбүнчө Кыргызстандан, Тажикстандан жана Өзбекстандан барган мигранттар көп жана каражаттын басымдуу бөлүгүн алар которот. Бирок эксперттер акыркы жылдары алардын саны жана тапкан акчасы да кескин көбөйбөгөнүн айтышат. Экономика министринин мурдагы орун басары жекешкер Элдар Абакиров бул көрүнүштү Украинадагы согуштан улам Орусияга дагы экономикалык кырдаал менен байланыштырды.
Эми бул жерде мурунку биздин мигрантский которуулардан тышкары бул жерде Россиянын ичинен долларды алып чыгып кетип атат биз аркылуу же долларды сатып алып атышат кэш биз аркылуу дегенде бүт эле СНГлер өлкөлөр аркылуу кылып атышат, анын ичинен Кыргызстан аркылуу да кылып атышат. Болгон ошол эле, бул жерде башка мындай себеп деле көрбөй элем. Россиянын өзүнөн доллар алып чыгыш кыйын, ал жерде долларды сатпайт. Экспортерлор жана нефть газ саткан компанияларды долларды милдеттүү түрдө мамлекетке саттырат. Демек элде доллар жок.
Орусия быйыл февралда Украинага кол салгандан кийин батыштын бир катар санкцияларына кабылган жана анын 10 чакты банкы SWIFT системасынан өчүрүлгөн. Бул система аркылуу дүйнөдөгү банктар жана каржы институттары акча которуулар тууралуу маалымат алып турат. Ага 200 мамлекеттеги 11 миңден ашык уюм киргизилген. Ушуга окшогон катаал экономикалык санкциялардан улам Орусияда согуштун баштапкы күндөрүндө рубльдун куру түшүп, доллар кымбаттаган жана өлкөдө АКШ валютасынын тартыштыгы жаралган. Ушул күндөрү Орусияда доллардын курсу кайра калыбына келип калды. Орусиянын валюта базарындагы олку-солку кырдаал Борбор Азия мамлекеттерине да таасир этип, долларды сатууда жана аны накталай алууда коммерциялык банктар бир катар чектөөлөрдү киргизди. Акча алмаштыруучу жайларда доллар табуу кыйынга турат. Мисалы, Кыргызстанда коммерциялык банктар, банк эсептеринен жана банкоматтардан чет элдик валютаны накталай берүүдө 3-5% чейин комиссия алуу өттү. Ошондой эле күнүгө бир адам кеминде банктардан 500-600 гана доллар сатып алууга болот. Ошондо да АКШ акчасы болсо. Украинадагы согушка чейин мындай чектөөлөр жок эле. Кыргыз өкмөтү Орусияда доллардын дефицити пайда болгондон кийин бул өлкөгө Кыргызстандан накталай доллар көп чыгарылып жатканын билдирген. Бул тууралуу Кыргызстандын Улуттук банкынын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев жогорку кеңештин буга чейинки жыйынында мындай деген.
Проблема, которая есть в России, разница между наличным и безналичным долларом, она перекинулась к нам.
Орусияда жаралган маселе. Накталай жана накталай эмес доллардын ортосундагы айырма эми бизге жетти. Биздин өлкөдө накталай эмес доллардын өлчөмү көбөйүп кетти. Биз накталай долларды сатып алган жокпуз. Биз накталай эмес валютаны сатып алып, бул тармактагы кырдаалды жөнгө салууга аракет кылып жатабыз. Коммерциялык банктар накталай түрдө көп өлчөмдөгү долларды чыгарып жатат. Миллиондогон доллар. Бирок бул валютаны спекулянттар сатып алып, Орусияга мүшөктөп чыгарып жатат. Анткени бизде накталай акчаны чыгарууга тыюу салынган эмес.
Потому что у нас нет ограничений на вывоз наличной валюты.
Министрлер кабинети абалды жөнгө салыш үчүн Кыргызстандан чет өлкөгө АКШ долларын алып чыгууда чектөө киргизген токтом долбоорун 15 апрелде эле коомдук талкууга чыгарган. Ал кабыл алынса, чет элдиктер өлкөдөн нактылай түрдө 5000 доллардан ашык каражат алып чыга албайт. Кыргызстандын жарандарына 10000 долларга чейинки чек коюлган. Андан көп сумма болсо 10% төлөм киргизилет. Премьер-министр Акылбек Жапаров да Орусияга накталай доллар ташылып жатканын айтып, АКШ валютасынын тыш кагылып кетишин алдын алуунун жолдору каралып жатканын билдирген.
Жакында биз өкмөттө караштырып, ушуга күрөшүү боюнча механизмдерди сунуштадык. Улуттук банк өзүнүн сунуштарын берип атат. Биздин жарандарыбызга, биздин бизнесмендерге безналичный расчет менен доллар неограниченном количестве берип атабыз. Эбере беребиз да. Азыр тартыштык налда болот.
Азаттыктын өзбек кызматы жазгандай, өлкөнүн айрым аймактарында накталай акчанын жана чет элдик валютанын тартыштыгы байкалууда. Маалыматка ылайык, кайсы бир аймактарда тургундар банкоматтарда накталай акча алуу үчүн узун кезекке турушууда. Банктар кардарларга накталай акча алууга чек коюлганын билдирип, каражат берүүдөн баш тартып жатканы да кабарланды. Өзбекстандык экономист Отабек Бакиров Өзбекстанга которулган каражаттын көбөйүшү жана банктардагы накталай акчанын тартыштыгын кызыл кулактык катары баалады. Бир нече ай мурда Тажикстанда да доллардын тартыштыгы жалганы кабарланган, бирок Украинада согуш башталгандан бери Тажикстанга Орусиядан канча акча которулганы же кайра чыгарылганы тууралуу ачык булактарда маалымат жок. Кыргызстандын валюта рыногу Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу эркин деп сыпатталып келген. Орусия Украинага кол салгандан бери абал өзгөрдү. Элдар Абакиров Улуттук банк ырааттуу иш алып барышы керектигин эскертип жатат.
Биринчиден эми албетте бизден доллар көп чыккан бул жакшы эмес биз үчүн, анткени биздин өзүн табигый долларга муктаждыгыбыз бар. Ошол керектүү долларды алар алып чыгып кетип калбаш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, бул нерсеге каршы күрөшөбүз деп алар Улуттук банк ушундай саясатты карманып атышат. Жанагы сиз банктан акча алам десеңиз кэш менен 5% комиссия сурап атышат. Ошол эле акча алмаштыруу пункттарында курс азыр 83-84 дегени менен доллар жок эсе. Реалдык курстар кайсы бир телеграмдар, каналдар аркылуу иштеп атыптыр. Мындай көмүскө бир каналдар пайда болуп, ошолор аркылуу негизги иш жүрүп атыптыр. Негизги объемдор ал жерде курс башка.
Акыркы 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктук кармалып келген доллар быйыл 24 февралда Орусия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап 106 сомго жеткен. Ошондон бери доллардын баасы олку-солку абалда болуп, расмий курс ушул тапта 80 сомдун тегерегинде болууда. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Сокулуктагы мал базарына барганда ири суммадагы акчасын алдыртып жибергенин айтып чыккан өзбекстандык Исламбек Арапбаевдин көрсөтмөсүн ал арызданган тарап четке кагып жатат. Алардын ырасташынча, Арапбаев ири суммадагы карызын бир канча убакыттан бери бербей жүргөн. Мунун алдында Азаттыкка Арапбаев кайрылып, бейтааныш адамдар уурдап кетип, анын 800 миң сомдон ашуун акчасын тартып алганын билдирген. Бул арыздын негизинде козголгон кылмыш ишин азыр Чүй облусуна караштуу Москва райондук милициясы тергеп жатат. Окуянын чоо жайын Эланора Бейшенбек кызы териштирди.
Азаттыктын элүүнү түрмөгүнө Өзбекстандык Исламбек Арапбаев аттуу жаран кайрылган. Ал мындан туура бир ай мурда Сокулук районундагы мал базарга барганда аны белгисиз адамдар уурдап кетип ысык көлгө чейин алып барганын, жанындагы 800 миңден ашык сомун телефонун алып коюшканын айтып даттанган. Бул материал чыккандан кийин Азаттык экинчи тарап кайрылып, Арапбаевдин айткандарын четке какты. Өзбекстандык жаранды уурдап кетүүгө шек сен алып жаткандардын бири Руслан Эргешевдин айтымында, Арапбаев мал базарда ортомчу болуп иштеп жүргөн жана аны менен 2 жылдан ашык убакыттан бери тааныш болгон. Эргешевдин айтымында Арапбаев аларга 1 миллион сомдон ашык акча бересе болуп калган. Сокулуктун мал базарына келгенде жолугуп акчасын сураганда көлдөгү таанышынан 500 миң сом алып берерин айткан.
Прибыль бар, пайдасы болот деп бизден акча алат. Анын жарымы меники болот, жарымы байкемдики болот. 1 миллион 150 миң сом болот. Биринчи алганында уже 8 ай 1 жыл болуп калды да. Алан кийин уже телефондон чалып, байланыштык, телефондон ачып баштады. Биз жака жакын эле жакташет да, Өзбекстан границасына чейин. Башка бирөөлөрдөн айттырсак да качып баштады да. Анын истеп SMS жазып баштасак, мына берем, SMS-терди бар, 1 миллион 150 миңди, мына берем, ана берем деп эле алдап аткандарчы.
Эргешбаев Арапбаевдин уурдап көлгө алып кетти деген дооматы жалган экенин айтууда. Алардын курбу курдаштардай эле бирге жүргөнү видеолорго тартылып калган, чогуу жүргөнүн көргөндөр дагы болгон. Руслан Эргешбаев менен анын жанындагы 3 шеригин милиция көлдө кармаган жана ошол эле күнү Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Арапбаевдин арызынын негизинде Кылмыш жаза кодексинин адам уурдоо беренеси негизинде кылмыш иши козголгон. Эргешбаев баштаган 4 баланын адвокаты Айтолкун Мусаеванын айтымында, бул иште жабырлануучу деген баланын көрсөтмөсүнөн башка эч кандай далил жок.
Булар көлгө алып кетти деген күнү кармап атышат. Буларды кармаган кезде жанынан 800 миң сом акча табылган эмес. Көөлөрдүн баары булардын пайдасына көрсөтмө берип атат. Эч ким бирөөнү кыйнап, коркутуп алып отурганын көргөн эмеспиз деп. А тиги бала наоборот колунда телефону бар, машиненин ключу ачкычы дайыма ошол балада болуптур. Адамды уурдоо деген берене менен козголуп атат. Киши өлтүрдү деген беренеден эле ошондо ордугу боюнча ошондой эле оор берене да. Андай оор айыпты коюш үчүн далилдер көп болуш керек болчу. Өтө олуттуу айып болгон үчүн.
Буга чейин Исламбек Арапбаев Сокулуктагы мал базарга барганда аны белгисиз адамдар уурдап кеткенин, ысык көлдүн боз тер айылына алып барып 800 миңден ашык акчасына тартып алганын айтып берген. Ошондой эле аны уурду деген адамдар дагы 500 миң сом опузалап талап кылып жатканын айткан.
Көлгө барып коркутуп 500 миң акча талап берсин кетпейсин деп өлтүрөбүз тияк деп. Уруп тебип ошентип эле да пычак тартып алып сен 15 жылга камап жүрөбүз, сен бирөө адам өлтүрүп койгон ошонун акчасын алып сен камап жүрөбүз 15 жылга деп. Братандар бирөө Ленинский роддо начальник ИИ окуп берет экен, бирөө Жалалабадта зам начальник экен.
Жабырлануучунун жактоочусу Арсланбек Шаматов Арапбаев менен Эргешбаев тааныш болгонун ырастады. Адвокат айыпталуучу тарап жоо акчаны карыз катары талап кылып жүргөн деп айтууда.
Алар карыз көрсөтүп туруп ошону талап кылып атат, коесуң депчи, калптыр эле артын жабыш үчүн карыз деп атат муну. Мына тергөөдөн аман чыгып кетиш үчүн карыз болчу деп көрсөтүп гражданский кылып мындай аракет кылып атты, кылмышты жокко чыгарат. Эч кандай андай карыз барыз болгон эмес булар. Азыр пока заключение эксперти бар, ошол чапкан кезде бул тишине тийген да, тишине тийип жаракат алып ошо менен эс учун жоготуп атпайбы ал. Ал жактан уже треска чыкты, андан кийин күйүмү бар, кан болгон спатификасы ошол кездеги.
Бул макала жазылып жаткан чакта жогорудагы арыз тууралуу прокуратура органдарынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Чүй облустук милициянын басма сөз өкүлү Замир Сыдыков бул фактына тергөө бөлүктү уланып жатканын айткан. Адвокаттардын айтымында ушул кезге чейин кылмышка шектүү менен жабырлануучу сурак берди, тергөөнүн алкагында эми беттештирүү жүрмөкчү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүл.
Биринчиден бул бизде РКТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстүү жараны көрүп турат. Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен 1 жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле бүгүн азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын YouTube, Facebook жана Instagram-дагы каналдарыбыздан көрсөңүз болот. Ал үчүн биздин каналдарга катталып, жактыруу белгисин басып койгонду дагы унутпаңыз. Кыргызстанда ата-энеси чет жакка иштеп кеткен балдардын саны 100 000 ашты. Алардын ичинен 5,5 000 туугандык байланышы жок эле адамдардын колунда калган. Укук коргоочулар балдарга зомбулуктун күч алышына, мигранттардын балдары арбын тушугарын айтып келишет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Ай тиген тонун тескей, алтынын апа местейди, алтынын апа местесе, ай сайын келип кетпейди.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызматкерлери жергиликтүү бийлик мүчөлөрү менен кошо Кыргызстанда 476,681 үйдү кыдырып, натыйжада ата энеси мигрант болуп жүргөн 100,174 баланы аныкташты. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев 25-июлда журналисттерге билдирди.
476,000 ашык үймөлүү кыдыруу жүргүзгөн. Жарындарында калган 100,000 ашык мигранттардын балдары аныкталган. Алардын ичинде 80,000 жакын баланын ата энеси өлкөдөн чыгып кеткен. Баардык балдар өзүнгө алынды.
Жогорудагы расмий маалыматтарда айтылган 100,000 баланын ата энеси экөө тең, же бири алыс жакта миграцияда иштешет. Бул балдар атасынын же апасынын айрымдары экөөнүн тең мээримине, тарбиясына муктаж болуп чоңоюшууда. Андай балдар жалпысынан аймактык социалдык кызматкерлердин жана мектептеги социалдык педагогтордун көзөмөлүндө болушат. Министрликтин бул маалыматына ишенсек, акыркы 3 жылда мигранттардын балдарынын саны дээрлик 2,5 эсеге азайган. 2019-жылы Кыргызстанда ата энеси чет жакта иштеп жүргөн 256,000 бала катталса, алардын ичинен 119,000 баланын ата энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткени кабарланган. Бирок Нукат районундагы мектептердин биринде соцпедагог болуп иштеген Гүлбара Кулматованын азаттыкка билдиргенине караганда, ата энеси миграцияга кеткен балдардын саны жыл өткөн сайын өсүүдө.
Мигранттын балдары 10 жыл мурдагыга караганда азыр көбүрөөк да. Биздин мектепте, например, 700 ашуун окуучу бар. Ошонун где-то 250-270 бала мигранттын балдары. Алар эми, конечно, тайэнесинин колунда, чоң эне чоң атасынын колунда, жеңелеринин, тайжелеринин колунда болот да. Конечно, аларда мындай ата энеге болгон курсалык өтө күчтүү да балдардачы. Алар мындай материалдык жактан обеспеченный болот аларчы. Бирок ата эненин мээрими, баягы видеозапискалар, алар менен көп сүйлөшөм, анкеталарды алам, ушундай ушу апамды сагындым, атамды сагындым деп мындай чоң эле 7-8 класстын балдарга кадимкидей көз менен жаш алып, атам менен апам менен бирге чогуу жашсак жакшы эмес. Мага акчанын дагы кереги жок, ушул апам эле болсо болду деп ошондой дейт да.
Кулматованын айтымында ата эне мээриминен, тарбиясынан өксүк чоңоюп жаткан балдардын катарын кийинки убакта ата энеси ажырашып кеткен үй бүлөлөрдүн балдары көбүрөөк толуктай баштады. Андай балдар атасына да апасына да бара албай туугандары менен калып кетишет, дейт мугалим.
Ажырашып баланы өз менен алып келетчи келиндер, анан апасына таштап кетет, үй кылышы керек. Анан ошондой биздин айылда көп эле ажырашып кеткен келиндер кайра турмушка чыгышып, анын балдары короче онун биринчи классы бүткөнгө чейин балдар менен жашайт да, айне тайтап карашат. Ошондойлор аябай көп да биздечи. Ошол үйдөгү жумушка полный жардам берет да. Кээ бирлер мындай даже ошо жеңеси, менде бир бала бар, бирок анын апасы каза болуп калганда анын апасы эмеде да, ушунчалык баягындай начар кийимдерди алып берет да баягы балагачы. Анан мындай курсагы тойбой эле жүрө берет да баягы бала. Сумкасына ушул азыркы мезгилде да нан салып алып келет да.
Кыргызстанда жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны 1,000,000 ашык деп айтылып жүрөт. Балдарын туугандарына калтырып чет жакка иштегени кетүү ата энелер үчүн да оңой эмес. Акыркы жылдары мигранттардын арасында балдарын өздөрү менен кошо алып кеткен, же тескерисинче чет жактагы жумушун жыйнаштырып коюп балдарынын кашына келе берген ата энелер дагы бар. Алардын бири биздин маектешибиз Жайнагүл 2 кызын чоң энесине калтырып Москвага иштегени кеткен учурларын эстесе, азырда көзүнө жаш келип тамагы жашка муунат.
Чындыгында балдарды туугандарга таштап чет өлкөгө иштеп кетүү бул ар бир ата эне үчүн бул аябай мындай оор да. Айрыкча балдар ыйлап жерди тилеп сени эрчигенде ушунчалык дүйнөң караңгы болуп, ушунчалык бир дүйнөгө батпай өзүң жаныңды коёрго жер таппай каласың да, кошо ыйлап андан беш беттерчи каалаган нерсесин сатып берип ойончуктарына камсыз кыласың. Бирок алардын сезимдери, алардын сагынычтары, алардын кусалыктары, бирок чындыгында аябай кыйын да. Мен азыр ойлосом чындыгында аябай жаман болуп кетем. 8 ай кызым менен 5 жаштагы кызымды кайненеме таштап кеттим. Кайненем жакшы карайт, кайнесиңдим жуунтурат, каалаган нерселерин алып берет. Биз күйөөм экөөбүз Москвада алар каалаган буюмдарын, кийимдерин, оюнчуктарын иши кылса, эмне сураса ошонун баардыгын жөнөтүп турдук ай сайынчы. Бирок алар түшүнгө киргенде көзүңө акча да көрүнбөйт, байлык да көрүнбөйт да. Ошо кайнене кайнаталарым айтып калчу да, асмандан самолет учуп баратса эле апам келатат, атам келатат, эшикке машина токтосо деле апам келдиби дегенде, аны уккан сайын ушунчалык жаман болчумун менчи. Азыр деле мына жанымда жүрсө деле мен ошол убакыттарды ойлосом ушунчалык жаман болом да.
Бир нече жыл мурун тоолуу аймактардын биринде жоголгон жылкыны издегенин кетип адашып наут болгон эки өспүрүмдүн ата энеси миграцияда болгон. Таята тайэнесинин колунда калып, таякелери тараптан сексуалдык зомбулукка дуушар болгон текелектин ата энеси ажырашып, апасы Орусияга иштегени кеткени аныкталган. Бул сыяктуу бир катар кейиштүү окуялардан соң жергиликтүү бийлик мүчөлөрүнө мугалимдеринен чогуу, мигранттардын балдарын тактоо, алардын жашоо шарттары менен таанышуу милдети тапшырылган. Кара Суу районундагы мектептердин биринде соцпедагог болуп иштеген Эльмира Алматованын айтымында, мигранттардын балдары мугалимдердин жана соц кызматкерлердин көзөмөлүндө болот.
Жол мигранттын баласы жашаган үйгө барып тактоо башталган. Айрыкча мигрант кыз балдар жашаган үйдө кимдер жашайт? Кимдин колунда? Таята тайненинби, тага менен тайдененинби, тейде менен бездендин колундабы, кимдердин колунда? Ошолордун аты жөндөрү толук. Анан ошол кыз балдар жашаган үйдө кандай эркек адам жашайт? Кандай абалда? Үйдөгүлөр ичеби ичпейби? Ушулардын баары такталган да, такталып таштаган. Паспортторун данныйларынан берип колуна алып көтөрүп келгенбиз. Жаман көрүнүп, кээ бир сөгүнү урушуп бербей паспорттон сенин ишиңер эмне бул? Мен тууганым козгогон, мен өзүм менен талан түшкөн деген сөз айтып калган күндөрдө болгон. Тилим мектептерге катуу тапшырмалар берилди деген директорлордон бери баш болуп көтөрүп үйлөрүнө баягы сосуроосу билгизүү болсо директор өзү барып эл башы айыл башыларды тиги айыл өкмөттүн соц кызматкерин кошо.
Эл ичинде ата энелүү жетимдер деп айтылып жүргөн мигранттардын балдары социалдык кыйынчылыктардан тышкары үй бүлөлүк зомбулукка да көп туш болушат. Өз жанын кыюуга барган балдардын басымдуу бөлүгү да ошолор. Жатак үйлөрдө жашаган балдардын 10%-40% чейинкисин ата энелери сыртка иштегенин кеткендер. Буга чейин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө үй текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада дээрлик 5,5 000 бала эч кандай туугандык байланыш жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталганын билдирген. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча учурда Кыргызстанда 2,5 миллиондон ашуун 18 жашка чейинки бала бар. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда ар бир төртүнчү бала жетишпеген турмушта жашап, бала чагынан оор жумуштарды жасоого аргасыз. 280 000 бала ата эненин көзөмөлү жок, камкорлугунан тышкары өсүп жатканы айтылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунун эрте мененки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Айыл чарба министрлиги 19 июлда 2022 жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгын жарыялады. Расмий маалыматта белгиленген бир катар иш аракеттерге карабай тармактын өсүшү президенттин дагы жарандык коомдун дагы көңүлүн жылытпай турат. Айыл чарбасына салынган рекордтук суммадагы каражаттын кайтарымы өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыздай алабы? Мына ушул суроого Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Өкмөттүн 14 июлда өткөн 1-жарым жылдыкты жыйынтыктаган жыйынында айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков өлкөнүн айыл чарбасын өнүктүрүү жана азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн казынадан 26.6 миллиард сом каражат бөлүнгөнүн, бул мурдагы жылдарга караганда 4 эсеге көп экендигин белгиледи. Аталган каражаттын айыл чарбасынын кайсы артыкчылыктуу тармактарына кандай иретте берилгенин санап келген министр айыл чарбасынын дүйүм өндүрүмү 1-жарым жылдыкта 2.1%га өскөнүн билдирди.
Республиканын агроөнөржай тармагына көрсөтүлүп жаткан мамлекеттик колдоолор өз натыйжасын бере баштады десем жаңылышпайм. Анткени мамлекеттик колдоонун натыйжасында үстүбүздөгү жылдын 1-жарым жылдыгында айыл чарба продукцияларынын дүйүм өндүрүү 92.7 миллиард сомду түзүп, былтыркы жылдын 1-жарым жылдыгына караганда 13 миллиард сомго көп болду. Ал эми алдын ала эсептөөлөрдүн натыйжасында быйылкы жылда биз 366.6 миллиард сомго, же болбосо былтыркы жылга салыштырмалуу 2.1%га көбүрөөк продукция өндүрөбүз.
Арине, бул көрсөткүч өкмөт жыйынына төрагалык кылып жаткан президент Садыр Жапаровду канааттандырган жок. Ал сарпталган каражат менен аткарылган иштин натыйжалары көңүл жылытпай турганын айтып, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо багытында ишти жандандырууну талап кылды.
Ушунча каражатты бөлүп жатканда да айыл чарбасындагы 2% өсүш деген бул таптакыр төмөн көрсөткүч. Сиз мунун үстүндө кардиналдуу чечимдерге барып катуу иштешиңиз керек да. Азык түлүк коопсуздугу биринчи орундан эч качан түшпөйт. Дайыма биздин көңүл чордонубузда болуп туруш керек. Азык түлүк коопсуздугу боюнча планды иштеп чыгып бекитиңиз. Азык түлүктүн 9 түрү боюнча кластерди өнүктүрүүдө өзүңүздөр белгилеп өткөн 6 түрүн толугу менен 2 жылдын ичинде ишке ашыргандай болуңуз.
Анткен менен Аскарбек Жаныбеков 1-жарым жылдыктагы көрсөткүч жупунураак көрүнгөнү менен кийинки жарым жылдыкта олуттуу өсүш болоруна ишендирет. Министр жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча журналисттер үчүн курган маалымат жыйында Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугу жылдагыга караганда жакшырып баратканын, айыл чарба тармагынын түшүмдүүлүгү өсүп жатканын билдирди.
Биз Кыргызстан өзүбүздү былтыркыга караганда дээрлик 2 эсе азыктык буудай менен көбүрөөк камсыз кылабыз. Былтыр 123.9 гектар жерге күздүк дан эгиндер эгилген. Быйыл 234 000 гектар жерге эгилген. Ала турган түшүмүбүздү мен силерге айттым жана болжолдо 630-650 000 тонна алабыз. Кант кызылчасы былтыр 10 300 гектар эгилген. Быйыл 9 000 гектар. Бирок былтыр жыйнаган түшүмүбүз 389 000 тонна болгон. Быйыл, Кудайым буюрса, биз ошол 550-570 000 тонна кант кызылчасын өндүрүп, 65 000 тоннага жакын кумшекер иштеп чыгабыз. Былтыр 45 000 тонна иштелип чыккан.
Минералдык жер семирткичтерди сатып алууга 2022 жылы 975 миллион сом акча бөлүнгөн. Министрдин маалыматы боюнча ал каражатка Өзбекстандан 4977 тонна жер семирткич сатып алынган. Бирок сатып алынган дүң баасы базар баасынан ашкере кымбат болгондуктан дыйкандар аны сатып ала албай, келген жер семирткич учурда материалдык резервтер фондунун камбасында турат. Дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздоо үчүн 2022 жылдын бюджетинен 1.5 миллиард сом акча каралып, анын 1 миллиард сомуна 24 250 тонна үрөн сатып алынган. Министрдин маалыматында Орусия Федерациясынан 8 100 тонна, Казакстан менен Өзбекстандан 2 000 тоннадан жогорку репродукциядагы буудай, арпа, май өсүмдүгү, эспарсет үрөндөрү алынып келинип, дыйкандарга 2 жылдык мөөнөткө 4.5% үстөгү менен насыяга берилген. Мындан тышкары материалдык резервтер фондунун кампасында 2023 жылдын жазгы себүүсүнө 6 300 тонна жаздык арпа буудайдын үрөнү сакталып турат. дагы 6000 тонна 2022 жылдын күзгү себүүсүнө кылкандуу дан эгиндеринин күздүк үрөндөрү сатылып алынган. Алар өлкө аймагына эми келет. Аскарбек Жаныбеков жаңы үрөн быйылкы түшүмдүүлүктү жогорулатып жатканын белгилейт.
В тех областях и районах, где уже
айыл чарба эгиндерин, анын ичинде дан эгиндерин жыйнап жаткан облус райондордо алдыңкы чарбаларда 80 центнерге чейин түшүм алып жатышат. Жалпысынан республика боюнча түшүмдүүлүк 30-35 центнерден айланууда. Биз жалпысынан быйылкы жылды гектарынан 29-30 центнерден дан эгиндерин жыйноо менен жыйынтыктоону болжоп турабыз. Бул былтыркы жылга караганда 2 эсеге көп болмокчу.
В два раза больше, чем показатель в прошлом году.
Урматтуу азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө баянды угуп жатасыздар. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика.
Экономист Элдар Абакиров айыл чарбасындагы түшүмдүүлүктүн жылдагыдан жакшыраак көрсөткүчүн бул тармакка сарпталган миллиарддаган каражатка караганда быйылкы аба ырайынын жагымдуу болушуна байланыштырат.
Эми айыл чарбада быйыл дыйкандар эле көрүп атат го, быйыл жаңынчыл болуп, өз айылымда эле көргөн нерселер. Былтыр 70-80 100 алып, быйыл 250-300 алып атат. Мына жайыл районунан жаңылык чыкты, жаңынчыл болгон үчүн биз былтыр 10-15 центнер алсак, быйыл 30-40-50 центнерге чейин алып атабыз дейт. Бул жерде климаттын чоң салымы бар го дейм.
Министр Аскарбек Жаныбековдун маалыматы боюнча 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында эт өндүрүү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2.6%, сүт өндүрүү 1.9%, ал эми жумуртка өндүрүү 4.3%, өскөн. Анткен менен Кыргызстан сүт палатасынын төрагасы Нурбек Жыргалбаев сүт өндүрүүдө өсүш болуп жатат деген маалыматка кошулбайт.
Сүт былтыр караганда аз, былтыр жана тоют кымбат болуптур, союлуп кетпеди көп мал. Саанылар тоют кымбат болгондон кийин союлуп баштайт. Ошол жерден дагы эле баягы танашка чыга элекпиз. Аны мындай деле билсе болот да, заводдордун баары азыр максимальный объем эмес, где-то бир 30% эле иштеп атпайбы, көбү бир эле үмүт иштеп атат. Ага дагы азыр сүт артыш болуп калды, жетпей. Бишкек сүт 30 тонна, Шинлайн бир ушу 30 тоннанын тегерегинде иштеп, мурун 60-70 тонна менен иштечит алар суткасына. Кант сүт болсо 250 тонна менен иштечип, быйыл бир 70-80 тонна менен иштеп атат. Ошону мындай салыштырганда эле сүт аз экени билинип калат да. Заводдордун баары жанагындай 30-40% менен иштеп атса, 100% иштебесе анан сүттүн каякта көптүгү.
Каржы министрлиги азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн 2022 жылдын аягына чейин бюджеттен 8.5 миллиард сом каражат бөлүүнү пландап жатышканын билдирди. Министр Алмаз Бакетаев бул жааттагы кырдаалды татаал деп эсептейт. Анын айтымында башында бул багытка 400 миллион сом бөлүнгөн, бирок тышкы жана ички азык түлүк рыноктарындагы кырдаал ал планга түзөтүүлөрдү киргизип, чыгымды көбөйтүүгө мажбур кылган. Материалдык резервдер фондунун төрагасынын орун басары Рустам Каракулов керектүү азык-түлүктөрдү сатып алуу иштери жүрүп жатканын билдирди.
Буудай, сахар, май растительный в основном. Көлөмүн айтыш эми бул секретный көлөмү. Мүлөч. А так быйылкы жылы 60 000 тонна сырттан буудай алабыз. Сахар алабыз, май алып атабыз. Сахарга акча кеткен, майга кеткен, буудайга кеткен акчалар бар, контрактка түзүлгөн. Көбүнчө прямо поставщиктер менен алабыз да биз. Завод фабрикалардан чыккенбиз. Буудай Россиядан алынат. Казакстанга караганда Россия арзан болуп атат да. Индиядан сахар алып атабыз, майды Россиядан алып атабыз. Азык улук коопсуздугун сактоо маселеси, аны жүргүзүү маселеси бир нече кылды карайт. Керектүү товарлык маалыктарды жанагы айткан товарларды бизге алып келип, аны сатып алуу, анан аны сактоо, анан сулуучу жанагындай керек убакта чыгаруу болуп эсептелет да биздин задачачы.
Ал эми экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн социалдык маанилүү азыктарды экспорттоого салынган тыюунун мөөнөтү узарышы мүмкүндүгүн айтат.
Биринчи ирет жана 9 социалдык тармактагы азык түлүктү коопсуздукту камсыздоо биринчиден ошолорго сентябрь аягына чейин чектөө киргизилген. Ошол сентябрга чейин токтоо менен импортко дагы жеңилдиктер берилген. Эгерде азыр абал турукташтар болсо, анда бул чектөөлөр жыл аягына чейин узартылат. Токтом даяр, министрликтер менен макулдашып, кабинет министрлигине кийилген.
Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов болсо, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу туңгуйукка баратат деген пикирде. Анын көз карашында тармакка бөлүнгөн ири каражатты иштетүү мурдагыдай эле коррупциялык жол менен ишке ашып, миңдеген дыйкан фермерлер дагы деле көңүл сыртында калып келет.
Эгер кандайдыр бир жетишкендик болсо дагы, буга айыл чарба министрлигинин
абсолютно эскандал чечеси жок. 500 миңге жакындай фермерлер өзү менен өзү жашап атат. Айыл чарба министрлиги менен эч кандай байланышы жок. Эч кандай таяныч да жок, эч кандай жардам да жок. Жанакы ооз көп туруп айткан 26 миллиард сомдун 10 миллиард сомун өздөрү бөлүп алышты. Калган 15 миллиард, 16 миллиард каякта, канчасы бөлүндү? Мен ушунча мына азырдагы сөзүмдү кызырып келдим тараларды. Мен бир кредит алдым же министрликтен жардам алдым деген бирөөнү да ушаткан жок. Алар өз алдынча жашап атышат. Бийликтин өкүлдөрү, өкмөт, фермерлер биз өзүбүзчө жашап атабыз. Бизге эч кандай аны сыктуу таасир берген жок.
Айыл чарбасын колдоо үчүн 2022 жылга мамлекеттик бюджеттен 26.6 миллиард сом каралган. Анын ичинен айыл чарбасын каржылоо 10 долбооруна 6.2 миллиард сом каралып, анын 4 миллиард сому иш жүзүндө берилди. Агроөнөржай комплексин насиялоо долбооруна 10 миллиард сом каралып, ишкерлердин колуна анын 817 миллиард сому гана жеткен. Суу чарба тармагын каржылоого 1.1 миллиард сом каралган болсо, анын 724 миллион сому иштетилген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Мен Азаттык радиосунун шаршемби күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн. Саламатта калыңыз.